Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 15-январ, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Ош шаарында 2 жашар баланы сабап өлтүрдү деген шек менен кармалган анын жеңеси 2 айга тергөө абагына камалды.
Атайымыш тараптан шала кылык мамиле болуп атат, балдарына карата наристе балдарын калтырып коюп кетип атышат, контрол түшпөйт. Калтып аткан күнүндө эле ошо анализ кылып айтты да, ошо туугандарын балдарды чыныгы эле жакшы карап бере алабы деп.
Польшанын Гданьск шаарынын мэри соопчулук иш-чарасы маалында бычак жеп жарадар болгон Павел Адамович көз жумду.
Мэрди бычактаган киши жасагандарына кубанып тургандай көрүндү. Аны жашырган да жок. Кол салып туруп тез качып кеткен кишидей түрү жок болчу.
Британияда бүгүн Brexit келишими добушка салынат деп күтүлүүдө. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Бишкек студиясында сиз менен Эрнис Нурматов учурашып жатат. Баяндар бөлүгүбүз бир аздан кийин. Алгач кесиптешим Нуржан Токтоназарова топтогон жаңылыктар менен кабардар болуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстандын баш каласы Кабулда чет элдик өкүлчүлүктөр жайгашкан жерде катуу жарылуу болду. Кеминде 4 киши көз жумду, 90 жаракат алды. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Наджиб Даниш жардыруу чет элдик уюмдар жайгашкан Жашыл Кыштак деген райондо болгонун билдирди. Чабуулду азырынча эч бир топ мойнуна ала элек. Полиция жаракат алгандардын арасында 23 бала бардыгын кабарлады. Польшада Гданьск шаарынын киши колдуу болгон мэри Павел Адамовичти эскерүүдө. Гданьскта жана башка шаарларда дүйшөмбүнүн кечинде зомбулукка каршы жапырт акциялар өттү. Павел Адамович 13-январдагы кайрымдуулук концертинде бычактан жараат алып, 14-январда ооруканада көз жумду. Дарыгерлер анын өмүрүн сактап калуу аракетинен натыйжа болбогонун айтышты. Полиция шектүү адамды дароо кармады. Ал декабрда абактан кое берилген 27 жаштагы Стефан аттуу жергиликтүү тургун болуп чыкты.
Для нас сейчас наиважнейшее есть установление, в який вогуле способ этот мужчина зналась.
Кылмышкердин мэрге кантип ушунча жакында пара алганын аныкташыбыз керек. Ал пресса деген жазуусу бар күбөлүктү колдонгону белгилүү деп айтты Гданьск шаарынын полициясынын өкүлү Карина Каминска. Шектүү кармалардын алдында Адамович мүчө болгон жарандык платформа оппозициялык партиясынын айынан бейкүнө түрмөгө түшүп чыкканын айтууга үлгүргөн. Поляк маалымат каражаттары кол салган адам мурда банктарга кол салуу үчүн соттолгонун жазып чыгышты. Ошондой эле анын психикалык жактан оорулуу экени кабарланып жатат. Бүгүн Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовго козголгон кылмыш иши боюнча сот башталат. Ибраимовдун адвокаты Сергей Слесарев билдиргендей, ишти Бишкектин Октябрь райондук соту териштире баштайт. Сот бүгүн Ибраимовдун Дастан ишканасынын каражатын мыйзамсыз сарптоо жана Бишкектин түштүгүндөгү жерди сатууга байланыштуу айыптоолорун кармакчы. Албек Ибраимовго Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 000 $ өлчөмүндө мыйзамсыз сыйакы алган, Ысык Көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 000 $ зыян келтирген жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Мындан тышкары Ибраимов Калыс Ордо жаңы конушундагы мектептин курулушунан акча өөнөө фактысы боюнча да айыпталууда. Бул иш боюнча аны менен кошо күнөөлөнүп жаткандардын бири мурдагы мэр Кубанычбек Кулматовду Бишкек шаардык соту 31-январга чейин камакта калтырган. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жакын саналаштары болуп эсептелген мурдагы эки атка минер былтыр жайдан бери УКМКнын тергөө абагында кармалууда. Чеченстанда кумсаларга каршы өнөктүк кайра башталып 40 киши кармалды. Бул тууралуу Орусиянын ЛГБТ коомчулугу билдирип, Жумурятта кумсаларга карата чабуулдун жаңы толкуну башталганын ырастады. Уюмдун маалыматына караганда декабрдын этегинен бери эле кеминде 40 аял эркек мыйзамсыз кармалсалардын экөө кыйноодон улам каза тапкан. Сексуалдык азчылыктардын өкүлдөрүн укук коргоо органдарынын кызматкерлери кармап, алардын айрымдарын аргундагы бейрасмий түрмөгө камашканы айтылууда. Чеченстандын бийлиги Жумурятта сексуалдык азчылыктарды куугунтуктоо жүрүп жатканын четке кагып келет. Республиканын лидери Рамзан Кадыровдун басма сөз катчысы Альви Каримов Интерфакс агенттигине мындай маалыматты караманча калп деп билдирип, Чеченстанда андай болушу деги мүмкүн эмес деди. Чечен бийлиги буга чейин дагы кумсалардын куугунтукталышы тууралуу бардык айыптарды кескин четке кагып келген. Парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук боюнча комитети бүгүн 4 мамлекетке Кыргызстандын элчиси кызматына талапкерлерди карайт. Тышкы иштер министрлиги Орусиядагы элчи кызматына мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловдун, Түштүк Кореяга азыркы тышкы иштер министринин орун басары Динара Кемелованын, АКШ-га Кыргызстандын Орусиядагы азыркы элчиси Болот Отунбаевдин жана Кытайга дипломат Канайым Бактыгулованын талапкерлигин сунуштап жатат. 14 январда президенттин жарлыгы менен Америкадагы элчи Кадыр Токтоголов ээлеген кызматынан бошотулду. Учурда Кытайдагы элчинин орду бош турат. Орусия берген аскердик техникалык жабдыктар бүгүн чек ара кызматына тапшырылат. Президенттик аппараттан билдиришкендей, Бишкектин борбордук алатуу аянтында аскердик жардамды кабыл алуу президент Сооронбай Жээнбековдун Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Андрей Крутько баштаган расмий өкүлдөрдүн катышуусунда болот. Буга чейин Орусия Евразия экономикалык биримдигинин алкагында УАДА берген аскердик техникалык жардамдын бир бөлүгүн Бишкекке жеткирген. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги чек араны коргоо жана өткөрмө пункттарын жакшыртуу максатында 123 автобус жана инженердик техника каражаттары жиберилгенин билдирген. Орусия менен Кыргызстан техникалык жардам көрсөтүү боюнча 2015 жылы макулдашууга кол коюшкан. Анын алкагында Москва чек ара жана өткөрмө пункттарын Евразия экономикалык биримдигинин шартына ылайыкташтырыш үчүн техника жагынан жардам бермек. Орусиянын элчилиги бул жардамдын экинчи бөлүгү быйыл жыл аягына чейин жеткирилет деп кабарлады. Бүгүн Бишкекте Air Кыргызстан авиакомпаниясындагы абал тууралуу талкуу болот. Талкууну Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитет уюштуруп, мамлекеттик мүлк фонду баяндама жасайт. Бул жыйында Кыргызстандагы авиакомпанияларга жеңилдиктерди түзүү зарылдыгы тууралуу маселе да каралмакчы. Ага транспорт жана жол министрлигинин алдындагы жарандык авиация агенттигинин жетекчилиги чакырылган. Буга чейин өкмөт Air Кыргызстан ишканасын сатыкка койгон.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова таңкы жаңылыктар менен камсыз кылууда. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жамгыр аралаш кар жаап, тоолуу райондорго кар түшөт. Абанын температурасы күй менен Талас аймактарында 2-7, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында да 2-7, Ысык Көл дубанында 0-5, Нарын жергесинде -10-15 градус болот. Бишкек шаарында асманды булут каптай, жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 4-6 градусту түзөт. Анда бул жарым сааттыгыбыздын алгачкы макаласын сунуштайлы. Ош шаарында 2 жашар баланы сабап өлтүрдү деген шек менен кармалган анын жеңеси 2 айга тергөө абагына камалды. Эксперттердин баамында акыркы убактарда ата энеси ажырашкан же миграцияда жүргөн үй бүлөнүн балдары зомбулукка көп кабылып жатат. Мындай көрүнүштү алдын алуу жана токтотуу үчүн баланы калтырган туугандары менен кошо ата эненин да жоопкерчилигин жогорулатууга чакырып жатышат. Толугураак Замира Кожобаева айтып берет.
Жергиликтүү социалдык коргоо мекемесинин маалыматына караганда баланын өлүмүнө шектелип камакка алынган аял Базар Коргон районунан Ош шаарына келип иштеп жаткан үй бүлөнүн кожойкеси, 5 баланын энеси болгон. Алардын экөө мектепте, калгандары мектепке чейинки курактагылар. Бул тууралуу Ош шаарындагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүм башчысы Гүлзина Раева Азаттыкка билдирди.
Анан Базар Коргондун создоштасынан алардын шаарты жетиштүү жакшы үй бүлө экен. Ошол 3 баланы кичинекей балдарга ошол бир тууган тайжеси алып келди. Ал эми бала мектепте окугандыгы үчүн шаарда атасы алып калды. Ага сөзсүз көзөмөлгө уже биз балдар боюнча комиссияга койдук, жеке кичинекей планы түзүлдү. Эми ушул боюнча сөзсүз көзөмөлдө болот.
Токмоктун уусунан өлдү деп айтылып жаткан 2 жаштагы баланын апасы кайда экени белгисиз. Белгилүүсү атасы аялы менен жарым жыл мурда ажырашып, ортодо төрөлгөн 2 бала колунда калган. Ал 6 жана 2 жаштагы 2 уулун бир тууган ага жеңесинин колунда калтырып, өзү Орусияга иштегени 30 декабрда кеткен. Мигранттардын же ата энеси ажырашып кеткен балдардын түрдүү зордук зомбулукка же өлүмгө дуушар болгон учурлары көп катталууда. Акыркы 2-3 айда эле ата энеси ажырашып, же миграцияга кетип, жакындарынын колунда калган 3 наристе набат болду. Ноябрь айынын аягында чүйдү апасынын курбусуна калтырылган 2 жашар бала аяш энесинин токмогунан чарчап калган. 23 декабрда жете көздө ушундай эле окуя катталып, шымына сийип койгону үчүн 1,5 жаштагы наристе таежесинен токмок жеп өлгөн. 10 январда Ошто чарчап калган бала дагы ушундай айып үчүн жарык дүйнө менен кош айтышты. Мына ушул өңдүү кайгылуу окуяларды алдын алуу жана болтурбоо максатында кыргыз өкмөтү балдарга карата ырайымсыз мамилени, зордук зомбулукту жана укук бузуулардын алдын алуу боюнча 2019-2020 жылдар үчүн аткарылчу иштердин долбоорун коомчулуктун талкуусуна чыгарганы турат. Бул маселе 14 январда вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова жетектеген жыйында да талкууланды. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин үй бүлөнү жана балдарды коргоо башкармалыгынын жетектөөчү адиси Адилет Кудайбердиеванын азаттыкка билдиргени боюнча бул долбоор ата эненин жана баланы караган тууганын жоопкерчилигин күчөтүүгө багытталган.
Бул план негизги 3 бөлүктөн турат. Биринчиси жалпы өлкө боюнча маалыматтык кампания жүргүзүп, балдарга зордук-зомбулук жасоого жол берилбестиги тууралуу социалдык роликтерди көрсөтүп, элдин баардык катмарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Экинчиси оор акыбалда жашап жаткан үй бүлөлөрдү жана балдарды аныктап, аларды камкордукка алууну тиешелүү бийлик өкүлдөрүнө тапшыруу. Ал эми үчүнчүдөн жергиликтүү бийлик ээлерине, тагыраак айтканда квартал баш айыл башчыларын, ата энесинин кароосуз жашап жаткан балдарды каттоого алууга милдеттендирүү.
Ал эми жарандык коом өкүлдөрү балдар кодексинин 76 беренесине өзгөртүү киргизип, ата энелердин жоопкерчилигин да күчөтүүнү сунушташууда. Балдар укугун коргоочу Назгүл Турдубекованын айтымында мындай сунуш өкмөттүн жаңы долбооруна да киргизилет.
Себеби бүгүнкү күнү чындык эле ушу ата энелик тараптан мындай абдан эле шалакалык мамиле болуп атат. Балдарына караптан наристе балдарын калтырып коюп кетип атышат, контрол түшпөйт. Калтырган күнүндө эле ушу анализ болбойт да, ушу туугандарым, балдарды чындык эле жакшы карап бере алабы деп.
Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда мигранттардын балдарынын саны 30 000 тегерегинде. Ал эми укук коргоочулар ата энеси чет жакта иштеп жүргөн 250 000 ашуун бала бар экенин, алардын ичинен 119 000 баланын ата энеси экөөтө миграцияда жүрүшкөнүн айтып келишет. Адистер болсо балдардын коопсуздугун коргоо ата эне, өкмөт гана эмес, жалпы коомчулуктун милдети экенин байма-бай эскертишүүдө. Милициянын маалыматы боюнча өткөн жылы жашы жете элек балдарга карата жасалган 1291 зордук зомбулук фактысы катталган. Бишкектен Замира Кожобаева.
Ушул эле теманы улай Азаттык радиосу вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекованы кепке тартты. Ал мындай кайгылуу көрүнүштөрдү алдын алуу боюнча өкмөттүн аракеттери жөнүндө айтып берди. Алтынай айым, мына Ош шаарында 2 жашар баланы сабап өлтүрдү деген шек менен анын тууганы камакка алынганынан кабарыңыз болсо керек. Мурдараак Чүйдө, Жетиөгүздө жана башка аймактарда да ушуга окшош эле окуялар катталды. Балдар жөнөкөй эле мындай болбогон себептер үчүн сабалганы ачыкка чыкты. Сиздер бийлик өкүлдөрү ушуга окшогон үрөйү учурган окуялардын алдын алуу үчүн кандай чараларды көрүп жатасыздар?
Биз буга азыр эле эмес, мындан мурда дагы чараларды көргөнбүз, дагы деле көрөбүз. Декабрда 2 кайындыда көлдө, анан Нарында жана 2 баланын өлүмү болуп, ошол жерде биз 2 бирөө премьер-министрдин астында директорный бүт республика боюнча мен өткөргөм совещание. Ошол жерде ар бир республика боюнча бир штаб түзгөнбүз. Бул ошол бир 13 жылдары ошондой штаб болгон экен. Ошол балдарга карата зомбулуктарды алдын ала иштер, чараларды көрүү боюнча депчи. Ошол штабтардын баарын тең кайра иштеттик. Штабтын эң негизги максаты, биз болсо азыр үймө үй кыдырып атабыз. Республика боюнча подворовый обход кылып, ата энесин кароосуз калган, ата энеси миграцияда жүргөн же кандайдыр бир себептер менен балдар туугандардын кол астында тарбияланып атса, ошол балдардын тизмесин жасап атабыз. Август айында ошондой тизмени кылганда 175 000 бала деп берилген да. Бирок бул жалпысынан жанагы трудная жизненная ситуация деп коет да. Муну эми электрондук форматта болот, бул онлайн база болот. Бул жерге мисалы үчүн билим берүү тармагынан мугалимдер, мисалы үчүн мугалимдерден жакшы эч ким билбейт да, мына ушул баланын мисалы үчүн ата энеси аны жок депчи. Ал ошол базага кирип көрөт, жанагындай бир Акматов деген бала бар бекен жок бекен депчи, тактап ошол база толук болуш үчүн чоң жыйын өттү. Бүт госоргандар, МВД, Минсоц, Минобраз, Минздрав, биз болсо жанагы жаңы 19-20 жылдарга межведомстволук аралык планды иштеп чыктык. Именно ошол зордук зомбулукка по предотвращению насилия жестокого обращения деген жанагы коомдук уюмдар менен дагы талкуу кылабыз. Мунучу мен өзүм социалдык өнүктүрүү министрлигинин алкагында ошол жерде өткөрүп, анткени ошол коомчулуктагы биздин дагы сунуштарыбыз бар деп атышат. Бул планды чынында эле жакшылап мындай иштеткенге.
Сөзүңүзгө ралжы, соңку кайгылуу окуяларда көбүнчө балдар ата энеси чет өлкөгө иштегени кетип, кароосуз калгандан улам болуп жатат. маселенин төркүнүн түзгөн миграцияны кыскартуу багытында өкмөттүн кандай аракеттери бар?
Эми албетте бул эми жалаң гана министрлик социалдык министрликтен чечиле турган маселе, бул экономика министрлиги дагы, ошол эле миграция кызматтары. Миграция эми өтө мындай бир системалык маселе да. Бир күндө албетте бул кечээ пайда болгон жок, бир күндө чечилбейт деген. Бирок ошентсе дагы балдарга карата жанагындай жоопкерчиликти биз албетте айтышыбыз керек. Мына жаш кыз келиндерибиз азыр балдарын моундай курбуларынын үйүнө таштап коюп, туугандардын үйүнө кетип атат. Азыр ошол жанагы балдар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөр киргизилип атат. Миграция кетеринин астында кыска мөөнөткө болсо доверенность таштайт. Конкретно мына мен кетип атам, бирок мен эки балам эмес, доверенность караганга мына эжеме берип атам. 6 айга чейин болсо опекунство, временная опека кылат. 6 айдан узагыраак болсо анда сот аркылуу кадимкидей опека кылат. Биз жанагы базаны эмнеге түзүп атабыз? Ошол жерде биздин жергиликтүү органдар барып бир айда бир болсо дагы ошол үйүнө кыдырып миграция отрядын, миграцияда жүргөн балдарды кабар алып туруш керек. Анан ошол туугандары көрүш керек, мамлекет тарабынан көзөмөл болуп атат. Мен эртең бул балага бир жаман мамиле кылып койсом, эртең мен соттолуп кетем же дагы кандай мага чара көрүлөт деп, кичине болсо дагы кичине хотя бы мындай стоп болуш керек да аларда дагычы. Бирок албетте мунун бул уже последствия. Алдын ала эмелиш үчүн ошол эле кыз келиндерибизди, жаш балдарыбызды эң башынан биринчиден үй бүлө куруунун астында жоопкерчилик менен жасаш керек. Ошол эле балдардын төрөөтүнүн астында пландаштырып кылыш керек аны. Эртең мен бул баланы бага аламбы, мен буга тарбия бере аламбы деп. А так жалаң гана мына иш менен камсыз кылуу эмес, бул өтө мындай эме азыр чоң бир информационный кампания дагы жүргүзүш керек. Ошол эле үй бүлө боюнча, үй бүлөнү куруу боюнча, балдарды пландаштыруу боюнча, балдарга болгон жанагы жоопкерчиликти күчөтүпчү.
Кеп болуп жаткан балдардын өлүмдөрүнүн дээрлик баарында зомбулук элементи бар экени айтылып жатпайбы? Мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү аракеттеринде ошол эле зомбулукка карата жазаларды катаалдатуу да каралганбы? Деги эле балдарга карата зомбулуктун алдын алуу үчүн кандай чаралар керек?
Ооба да, бул эми жанагы азыр ошол активисттер дагы айтып атат, ошол жанагы уголовный кылмыш кодексине дагы жоопкерчиликти күчөтүү боюнчачы. Эми ошол албетте бул дагы уже, бирок бул уже как мындай последствия чара катары да, бирок ошону болтурбашына ошол көп күч аракеттерди ошого жумшаш керек.
Вице премьер министр Алтынай Өмүрбекованын маегин уктуңуз, аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Азаттык радиосунан азыр ушул затка карата соңку жаңылыктардын мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Ооганстандын баш калаасы Кабулда чет элдик өкүлчүлүктөр жайгашкан жерде катуу жарылуу болуп, кеминде 4 киши көз жумду, 92 киши жаракат алды. Бүгүн Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовго козголгон кылмыш иши боюнча сот башталат. Чеченстанда кумсаларга каршы өнөктү кайра башталып, 40 киши кармалды. Парламенттин атайын комитетинде бүгүн 4 мамлекетке Кыргызстандын элчиси кызматына талапкерлерди карайт. Орусия берген аскердик техникалык жабдыктар бүгүн чек ара кызматына тапшырылат. Уктурубузду эл аралык баян менен уланталы. Дүйшөмбүдө Польшанын Гданск шаарынын мэри алдыңкы күнү соопчулук иш чарасы маалында бычак жеп жарадар болгон Павел Адамович көз жумду. Полиция шектүү катары жакында абактан бошотулган 27 жаштагы жергиликтүү тургунду кармады. Айнура Жекше кызынын баянын угалы.
Доктурлар түнү бою 53 жаштагы мэрдин өмүрү үчүн күрөшүп, аны фармакологиялык комага киргизишкен. Жергиликтүү маалымат каражаттары элге кайрылып, кан тапшырууну өтүнгөн. Кол салуудан саясатчы көп кан жоготуптур. Окуя жекшембү күнү кечинде кайрымдуулук концерти учурунда болгон. Салют атыла баштаганда белгисиз киши сахнага чыга калып, чогулган жүздөгөн көрүүчүлөрдүн көзүнчө мэрге бир нече жолу бычак сайган. Маалыматтарга караганда ал адилетсиз соттолуп отуруп чыкканын, түрмөдө кыйноолорго туш болгонун айтып кыйкырган.
Мэрди бычактаган киши жасагандарына кубанып тургандай көрүндү. Аны жашырган да жок. Кол салып туруп тез качып кеткен кишидей түрү жок болчу. Кылганы менен мактангансып турду.
Деди күбөлөрдүн бири Жоанна Погоржелска. Адамович оор абалда ооруканага жеткирилип, 5 саат бою операция жасалды. Доктурлардын айтымында бычак жүрөгүнө жана ичек арын жагына тийген. Полиция шектүү адамды кармап, ал жакында эле. Өткөн декабрда абактан кое берилген 27 жаштагы Стефан аттуу жергиликтүү тургун болуп чыкты. Ал 4 банкты тоногондугу үчүн 5,5 жылга кесилген экен. Ички иштер министрлиги кармалган кишинин акыл эсинде мандем бар деп маалымдады. Тартип коргоочулар шектүү адамдын Адамовичке кантип жакындап барганын териштиришүүдө.
Гданьск шаарынын мэрине кантип ушунча жакында бара алганын билүү биз үчүн өтө маанилүү маселе. Ал пресса деген жазуусу бар күбөлүктү колдонгонун гана билебиз.
Деп айтты шаар полициясынын басма сөз катчысы Карина Каминска. ТВН телеканалы тарткан видеолордо көрүнүп тургандай, кол салган киши бир нече секунда эки жака басып, кийин микрофонду алып, күнөөсүз түрмөдө отуруп чыкканын, жарандык платформа деген партия бийликте турган кезде соттолгонун айткан. Марком мэр мурда ошол партиянын катарына кирчү. Ал Балтика жээгиндеги Гданьск шаарынын башында 20 жыл турду. Былтыркы жергиликтүү шайлоодо добуш бергендердин 65% Адамовичке ишеним көргөзүшкөн. Мэр азчылыктардын укуктарын коргогон либерал саясатчы катары белгилүү болчу. Польшанын ички иштер министри Йоахим Брудзинский кол салууну түшүндүрүлгүс ырайымсыздык деп атады. Президент Анджей Дуда маркумдун үй бүлөсүнө көңүл айтты.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Британияда бүгүн Brexit келишими добушка салынат деп күтүлүүдө. Улан Алымкулулу ушунун тегерегиндеги баяны менен бөлүшөт.
2016 жылкы референдумдун чечимин аткаруу же элдин эркин турмушка ашыруу үчүн премьер-министр Тереза Мейдин өкмөтү Британиянын Евробирликтен чыгуу шарттары боюнча Брюссель менен түзгөн макулдашуу парламенттен колдоо табыш үчүн кеминде 318 добуш талап кылынат. Бирок Британ парламентинин жалпысынан 650 орунду төмөнкү палатасында Тереза Мейдин келишим долбооруна мынчалык деңгээлде колдоо жоктугу бүгүн анык болуп турат. Келишим Британиянын кызчылыктарына жооп бербейт деп эсептеген чоң топ премьердин өзүнүн партиясында дагы бар. А мына ушундан улам мээ өткөн айда парламенттеги добуш берүүнү мерчемделгенден бир күн алдыда токтотууга дагы аргасыз болгон. А мунун артынан бийликтеги консервативдик партияда ага парт лидери катары ишеним көргөзбөө маселеси добушка коюлуп, бирок мээ анда кызматын сактап кала алган. Анда премьерге партиянын 317, мыйзамгердин 117 каршы чыккан. Британия өкмөт башчысы соңку күндөрдөгү сөзүндө Brexit келишимин парламенттин четке кагышы элдин демократияга болгон ишенимине соккурарын эскертүү менен өз саясатын тууралыгын коргоп жатты.
Биз макулдашуусуз чыкпай турганыбыздын жалгыз кепилдиги Brexitти токтотуу, Британия элинин добушун садагага чабуу же макулдашууга ылайык чыгуу. Brexitти макулдашуусуз ишке ашыруу акылсыздыктын жеткен чеги болот. Вестминстердеги акыркы 7 күнкү окуяларга байкоо салып жатып, мен эң ыктымал жыйынтык парламенттин паралижке кабылышы, Brexittin болбой калуу тобокелчилиги деп эсептеп турам.
Деди Мэй 14 январда сүйлөгөн чурунда. Эгер анын Брюссель менен макулдашкан келишими колдоо таппаса, парламент премьер-министрге кийин кадамдар менен 3 күн ичинде келүүнү тапшырат. А бул үчүн берилген мөөнөт 21 январда аяктамакчы, премьер келишимди кайра эле добушка салууну өтүнүшү мүмкүн. 9 январдан бери парламентте келишим боюнча талкуулардын жаңы айлампасы жүрүп жатат. Келишимдин четке кагылуусу иш үстүндө Британия Евробириндиктен Brexit жараяны токтотулбаса эле макулдашуу жок чыгат дегенди билдирет. Бул мөөнөт 29 мартта келет. Оппозициядагы лейбористтик партиянын лидери Жереми Корбин болсо чалкеш кырдаалды мөөнөт шайлоо өткөрүп, жаңы өкмөт түзүп, Евробириндик менен кайра сүйлөшүү аркылуу жөнгөрүүнү сунуштоодо ал өкмөткө ишеним көргөзбөө маселеси парламентте добушка коюлушуна жетишүүнү убада кылып жатат.
Менин жеке көз карашымда, эгер 29 мартка барып Евробириндиктен макулдашуусуз чыгуу коркунучун токтото албасак, макулдашууга азыр жетишип алганыбыз жакшы. Макулдашуусуз чыгуу өнөр жай, соода үчүн кыйроо алып келет. Анын узак мөөнөттүк эсепеттери да эбегейсиз болот. Биз лейбористтер макулдашуусуз чыгууну алдын алуу үчүн колдон келгендин баарын жасайбыз.
Деди Корбин BBC менен маегинде Британиянын саясий жана экономикалык шериктештиктен макулдашуу кетишинин кесепети эбегейсиз экендигин Брюссель дагы айтууда.
Менде макулдашуу болот деген үмүт бар. Макулдашуусуз Брекситти каалабас элем. Анткени бул Британия үчүн, Европа континенти үчүн да катастрофалык болот.
А деди Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер. Ал Брюссель Лондонго келишим шарттары кайра сүйлөшүлбөй тургандыгын, буга чейин эле эске салгандыгын дагы кошумчалады. Британиянын Евробириндиктен чыгуусу боюнча референдум 2016 жылдын июнь айында өтүп, анда бул сунушту добуш бергендердин 52% колдогон. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Жергиликтүү кабарларга кайталы. Билим берүү министрлиги жогорку окуу жайга өтүүдө кыргыз тилине артыкчылык берилерин жарыялады. Бул жол жобо ушул жылдан баштап иштей баштайт. Айрым серепчилер мындай эреже мектеп окуучуларына жүктөлгөн дагы бир ашыкча түйшүк экенин айтып жатышат. Теманын чоо жайын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сураштырды.
Билим берүү министрлиги тараткан маалыматта окууга тапшыруу учурунда мектепти кыргыз тилинде аяктаган окуучулар мамлекеттик тилди В1 деңгээлинен төмөн эмес. Орус, өзбек, тажик тилинде окуган окуучулар А2 деңгээлинен кем эмес билерин тастыктаган сертификатка ээ болсо артыкчылык берилери айтылган. Кыргыз тесттин жетекчиси Батма Топоева көрсөтүлгөн деңгээлдерди төмөндөгүдөй түшүндүрдү.
Жалпы билим берүү мекемелеринде 3 деңгээл көрсөтүлгөн. Биринчи деңгээли А1 бул башталгыч мектептин окуучуларынын деңгээли. Бул жок дегенде 850-900 сөз лексикалык минимум сөз бирдигин өздөштүргөн балдардын деңгээли 1-5 класста окуган балдардын деңгээли деп айтып койсок болот да. Экинчи деңгээл бул 5-8 класстардын деңгээли. Мында окуучу 850 эмес 1300-1500 сөз бирдигин өздөштүргөн балдар болуш керек.
Топоева ал эми кыргыз тилинде мектепти бүткөн балдар мамлекеттик тилди В1 деңгээлинде, тактап айтканда 3000 ашык сөздөрдү пайдаланганды билиши шарт экенин кошумчалады. Коомчулук арасында кыргыз тилдүү мектептерде билим берүү сапаты башка тилде билим берген мектептерге салыштырмалуу начар экени, мамлекеттик тилди үйрөтүүнүн заманбап усулдары иштелип чыкпаганы, адистердин, окуу куралдардын жетишпегени айтылып келет. Адистер мындай шартта жогорудагыдай жол жобонун кириши башка тилдүү окуучулар үчүн дагы бир түйшүк жаратарын белгилеп жатышат. Юзов Ош коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Назгүл Акылбек кызы мындай жол жобо кандай муктаждыктан улам келип чыкканын түшүнбөйт.
Кыргыз тилдүү бизде окуучулардын саны көбөйүп эле жатат депчи, орус тилдүүлөр наоборот азайып кетип жатат депчи. Анан кийин бул тест бул биринчи суроо да, анан кийин экинчи суроо ушул бул тесттер акы төлөнүчүбү же акысызбы, эгерде акы төлөнүчүсү бул дополнительная ли возможность для этого НСПИ депчи. Себеби и так ученики платят деньги да, ОРТ-га тапшырган үчүн баягы эмнеге барышат, курстаргачы. Анан кийин бул дополнительный баягындай кайра эле акча коротуп турган эмеспи депчи.
Назгүл учурда айыл жерлериндеги мектептерде орус, англис тили предметтери боюнча адистер жетишпей жатканын айтып, билим берүү министрлиги тескерисинче ушул маселелерди чечсе болмок дейт. Билим берүү министрлигинин орун басары Кудайберди Кожобековдун айтымында сөз болуп жаткан жол жобо күтүлбөгөн жерден эле келип чыккан жөн салды эреже эмес. Ал өлкө президенти 2014 жылы кол койгон мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы жөнүндө жарлыгынын алкагында ишке ашып жаткан стратегиялык жумуштардын бири.
Бул багытта бүт тиешелүү чечимдер кабыл алынган. Бүгүнкү күндө мектептерде ошол стандарттар баардык программалар ошого келтирилген. Мындай бир жат жаңы эреже кирбей атат да. Бул эми мектепти бүткөн бала өзү ушул деңгээлдер менен чыгыш керек да азыркы учурда. Сөзсүз ушуну билбесең же тапшырбасаң мындай болуп каласың же тапшыра албай каласың деген маселе болбош керек. Болгону мына жыл сайын эле артыкчылыктар берилип жүрөт да. Мисалы ошол эле чемпиондорго, республикалык олимпиададан жеңгендерге дегендей артыкчылыктар бар да, алар качан берилет? Алар ошондой бир орунга да бүтүн экөө окшош балл менен келип калды деген учурларда. Ошондой учурларда гана бүгүн тест бар экен, ушул артыкчылык берели дегендей гана маселе каралып бул жерде. Анан акырында отуруп бул нерсе күчөтүлүшү мүмкүн да.
Кожобеков мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн кыргыз тесттен өтүүсү же өтпөөсү өздөрүнүн ыктыярындагы маселе экенин баса белгиледи. Кыргыз тесттин жетекчиси Батма Топоеванын айтымында азырынча окуучулар мамлекеттик тилди билүү сынагынан өтүүдө акча төлөйбү же төлөбөйбү белгисиз экен. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү аяктап калды, бирок сиз менен коштошпойбуз. Алдыда биздин дагы жарым сааттык чыгарылышыбыз бар. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам, ал эми үн режиссер Максат Акматжан уулу. Бишкекте саат 10, ОБДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 15 январ, күнгө чейшемби, таңкы уктурууларыбызды булантабыз. Оштогу Мухаммед Умар спорт клубунун мүчөлөрүнүн жабыркадык деген ишкерлердин иши жогорку сотко жетти.
Жылын аз берди дагы, ошол эле жерден 2 жылын алып кое жатышпайбы? Алып калдык эле, анан ага карабастан кайра актап бергиле деп жана каракчылардын адвокаттары бияка жазып атат.
Эстония үйлөнүү, ажырашуу жана кыймылсыз мүлк сатуудан башка баардык кызмат көрсөтүүлөрдү толук санарипке өткөрүүнү көздөп жатат.
Жарандарыбыз системага ишениши керек. Ал эми ошол ишенимди жаратуу үчүн ачыктык абзел.
Нарында кыштын кыран чилдесинде бозо сезону кызыды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштап жатат.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстандын баш калаасы Кабулда чет элдик өкүлчүлүктөр жайгашкан жерде катуу жарылуу болуп, кеминде 4 киши көз жумду, 90 киши жаракат алды. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Нажип Даниш жардыруу чет элдик уюмдар жайгашкан Жашыл кыштак деген райондо болгонун билдирди. Дүйшөмбүдөгү чабуулду эч бир топ дароо моюнуна ала элек, полиция жаракат алгандардын арасында 23 бала бар деп кабарлады. Польшада эл Гданьск шаарынын киши колду болгон мэри Павел Адамовичти эскерүүдө. Гданьскта жана башка шаарларда дүйшөмбүнүн кечинде зомбулукка каршы жапырт акциялар өттү. Павел Адамович 13 январдагы кайрымдуулук концертинде бычактан жараат алып, 14 январда ооруканада көз жумду. Дарыгерлер анын өмүрүн сактап калуу аракетинен натыйжа болбогонун айтышты. Полиция шектүү адамды дароо кармады. Ал декабрда абактан кое берилген 27 жаштагы Стефан аттуу жергиликтүү тургун болуп чыкты.
Для нас раз наиважнейшее есть установление, в який вогуле способ там мужчина знала, что
кылмышкердин мэрге кантип ушунча жакындап бара алганын аныкташыбыз керек. Ал пресса деген жазуусу бар күбөлүктү колдонгону белгилүү деп айтты Гданьск шаарынын полициясынын өкүлү Карина Каминска. Шектүү кармалардын алдында Адамович мүчө болгон жарандык платформа оппозициялык партиясынын айынан бейгүнө түрмөгө түшүп чыкканын айтууга үлгүргөн. Поляк маалымат каражаттары кол салган адам мурда банктарга тоноо үчүн соттолгон жазып чыгышты. Ошондой эле анын психикалык жактан оорулуу экени да кабарланууда. Бүгүн Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовго козголгон кылмыш иши боюнча соттук териштирүү башталат. Ибраимовдун адвокаты Сергей Слесарев билдиргендей, иште Бишкектин Октябрь райондук соту карайт. Албек Ибраимовго Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 000 доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыйак алган, Ысык Көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 000 сомдук зыян келтирген жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерде мыйзамсыз бөлүп берүүгө катышы бар деген айыптар коюлган. Мындан тышкары Ибраимов Калыс Ордо жаңы конушундагы мектеп курулушунан акча өөнөө фактысы боюнча да айыпталууда. Бул иш боюнча соттук териштирүү баштала элек. Буга чейин Улуттук коопсуздук комитети мектеп курулушундагы коррупция боюнча козголгон кылмыш ишин тергөө аяктаганын жарыялаган. Мектеп курулушуна байланыштуу аны менен кошо күнөөлөнүп жаткандардын бири мурдагы мэр Кубанычбек Кулматовду Бишкек шаардык соту 31 январга чейин камакта калтырды. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео киши колду болгон журналист Жамал Хашогжинин өлүмүн иликтөөдө ага тиешеси барлар жоопкерчиликке тартыларын билдирди. Помпео Эр-Рияддагы сапарында Сауд Арабиянын бийлиги Жамал Хашогжинин өлүмүнө тиешеси барларды жоопкерчиликке тартуу милдетин бышыктаганын айтты. Мамлекеттик катчы кошумчалагандай, падышалык бийлик жана иш жүзүндө өлкөнү башкарып жаткан ханзаада Мухаммед бин Салман жооптууларды табууга макул. Ал ошондой эле Вашингтон Эр-Рияддан бул кылмышка тиешеси бар бардык адамдардын жоопкерчилигин кароону талап кылганын билдирди. Хашогжи былтыр октябрь айында Сауд Арабиянын Стамбулдагы элчилигине кирген бойдон чыккан эмес. Башында Саудия бийлиги журналист дипломатиялык өкүлчүлүктөн аман эсен чыгып кеткенин билдирген. Бирок кийинчерээк Эр-Рияд журналист элчиликтин имаратында өлтүрүлгөнүн моюнгалган. Түркия журналисти жок кылууга Эр-Рияддагы бийликтин жогорку эшелону буйрук берген десе, падышалык аны четке кагып келет. Парламенттин эл аралык иштер коргоо коопсуздук боюнча комитети бүгүн 4 мамлекетке Кыргызстандын элчиси кызматына талапкерлерди карайт. Тышкы иштер министрлиги Орусиядагы элчи кызматына мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жакшынкуловтун, Түштүк Кореяга азыркы тышкы иштер министринин орун басары Динара Кемелованын, АКШга Кыргызстандын Орусиядагы азыркы элчиси Болот Отунбаевтин жана Кытайга дипломат Канайым Бактыгулованын талапкерлигин сунуштап жатат. 14 январда президенттин жарлыгы менен Америкадагы элчи Кадыр Токтогулов ээлеген кызматынан бошотулду. Учурда Кытайдагы элчинин орду дагы бош турат. Орусия берген аскердик техникалык жабдыктар бүгүн чек ара кызматына тапшырылат. Президенттик аппараттан билдиришкендей, Бишкектин борбордук ала тоо аянтында аскердик жардамды кабыл алуу президент Сооронбай Жээнбековдун, ошондой эле Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Андрей Крутько баштаган расмий өкүлдөрүнүн катышуусунда өтөт. Буга чейин Орусия Евразия экономикалык биримдигинин алкагында УАДА берген аскердик техникалык жардамдын бир бөлүгүн Бишкекке жеткирген. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги чек араны коргоо жана өткөрмө пункттарын жакшыртуу максатында 123 автоунаа жана инженердик техника каражаттары жиберилди деп билдирген. Орусия менен Кыргызстан техникалык жардам көрсөтүү боюнча макулдашууга 2015 жылы кол коюшкан. Анын алкагында Москва чек ара жана өткөрмө пункттарын аталган уюмдун шартын ылайыкташтыруу үчүн техника жагынан жардам бермек. Орусиянын элчилиги бул жардамдын экинчи бөлүгү быйыл жыл аягына чейин жеткирилерин кабарлады. Бүгүн Бишкекте Air Кыргызстан авиакомпаниясында кабыл тууралуу талкуу болот. Маселе Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында каралат. Анда мамлекеттик мүлк фондунун жетекчиси баяндама жасайт. Күн тартибине Кыргызстандагы авиакомпанияларга жеңилдиктерди түзүү зарылдыгы жөнүндө маселе киргизилген. Ага жарандык авиация агенттигинин жетекчилиги чакырылган. Буга чейин Air Кыргызстан мамлекеттик ишканасынын акцияларынын 49% өкмөттүн чечими менен сатыкка коюлган. Октябрда бул комитеттеги талкуу учурунда мамлекеттик мүлк фонду мамлекеттик жалгыз авиакомпаниянын абалы оор деп аны менчиктештирүү же Кытай сыяктуу авиация сөнүккөн өлкөлөргө сатуу аркылуу чечүүнү сунуштаган. Кыргызстандык авиакомпаниялар 13 жылга чукул убакыттан бери эл аралык жарандык авиация уюмунун кара тизмесинен чыга элек.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова тааныштыруусунда уктуңуз. Азаттык чеки тор сайтында мындан башка кабарларыбыз жана макалаларыбыз көп, баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жамгыр аралаш кар жаап, тоолуу райондорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүй менен Талас аймактарында 2-7, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында да 2-7, Ыс Көл дубанында 0-5, Нарын жергесинде -10-15 градус болот. Бишкек шаарында асманды булут каптайт, жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы 4-6 градусту түзөт. Бул жарым сааттык эфирибиздин алгачкы баянына көңүл бөлүңүз. Кечээ Оштогу Мухаммед Умар спорт клубунун мүчөлөрүнөн жабыркадык деген ишкерлердин иши жогорку сотто каралып, айыпкерлердин адвокаты алмашканына байланыштуу сот 23 январга жылдырылды. Буга чейин Азаттык спортчулар аралашкан чуул кандуу окуялар тууралуу кеңири иликтөө жасап, анда уюшуп алып кылмыш жасады деп шектелген спортчулардын артында бийликтеги таасирдүү адамдар тураарын айтып чыккан. Бул тууралуу соттук отурумга катышып келген кабарчыбыз Касым Рахманкулов айтып берет.
Оштогу Мухаммед Умар спорт клубунун спортчуларынын үстүнөн арызданып, Бишкекке калыстык издеп келген ишкерлердин ишин жогорку сот карап, аны 23 январга жылдырды. Соттук коллегия муну айыпталуучулардын адвокаты алмашканына байланыштырды. 2016 жылы жабырлануучу ишкер Садырбек Зарамовду дүкөнүнөн иштеп жаткан жеринен спортчулар машинеге салып алып, шаар четине алып барып уртокмокко алышкан. Бул туурасында анын жубайы Жайнагүл Турдуева маалымат каражаттарына айтып чыгып, акыйкат издеп барбаган жери калбаганын билдирген. Жабырлануучулардын маалыматында алгач Оштун прокуратурасы бул окуя боюнча бейбаштык беренеси менен гана иш козгогон, бирок кылмышка шектелген 6 баланы издөөгө шашылган эмес. Азаттыктын кабарчылары өткөн жылдын 12 сентябрында бул тууралуу кеңири иликтөө жасап жарыялаган. Иликтөөдө Мухаммед Умар спорт клубу ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун бир тууганы, Ош шаарынын прокуратурасынын бөлүм башчысы Улук Өмүрзаковго таандык экени айтылган. Жабырлануучу Жайнагүл Турдуева маалымат каражаттары окуянын чоо жайын иликтеп чыккан чыккан соң гана тийиштүү органдар калган каракчыларга издөө салып, облустук сот акыйкат чечим чыгарганын белгиледи.
Шаардык сотто жакшы каралган жок бизге, анан облус сотто ошо силердин маалымат каражаттарына кайрылып, ошо азаттыкка силерге кайрылгандан кийин гана анан адилеттүү деп чечим чыгардык. Ошондо деле уюштуруучу Махмутов Пирназарга жылын аз берди дагы. Баягы үй камакка чыгаргандан кийин бир күндөн СИЗОдо турган, эки күндөн эсептеп эле ошол эле жерден эки жылын алып коюп атышпайбы? Майыл эми өлүп кетсинчи деп калып калдык эле, анан ага карабастан кайра актап бергиле деп жана каракчылардын адвокаттары бияка жазып атат.
Мухаммед Умар спорт клубунун спортчуларынан жабыркаган, кыш чыгарган ишкананын сабалган ээлеринин расмий өкүлү Айсалкын Карабаева соттук акыйкаттыкка журналисттерсиз жетүү мүмкүн болбой калганын белгилейт.
Ош шаардык сотунда бул кылмышкерлерге аябай жеңил жаза берген. Биз ушу аргасыздан ошо журналисттерге кайрылып, журналисттердин элге журткан, жайган иликтөөлөр иш жүзүнө ашып, эл журтка жарыя болгондон кийин гана Ош облустук соту акыйкат оор жаза белгиледи. Мына ошондуктан мен ушу журналисттер менен биз адвокаттар тыгыз байланышта болсок гана сот акыйкатчылыгы жүзүнө ашат деп ишенем.
Спортчулардын жактоочулары жана туугандары азаттыкка маек берүүдөн баш тартты. Ош шаардык соту алгач кылмышка шектелген Пирназар Махмудовду үй камагына чыгарган. Ошол эле жылы Махмудов үй камагында олтурган маалда башка спортчулар менен уюшуп, Оштогу кыш чыгарган ишкананын ээсин жана анын жубайын уурдап барып, тоноп салганы белгилүү болгон. Учурда аталган эки башка окуя бир эле кылмыш ишинин негизинде каралууда. Юрист Замир Жошев эки окуя боюнча айыпталуучулар бир болсо, анда эки башка кылмыш иши козголуп, бирок бир өндүрүшкө берилген учурлар болоорун айтат.
Бир өндүрүштө эки иш катары кетет да. Соттун актыларын караш керек. Негизи мындай болот. Ар бири боюнча отдельно берет. Мисалы, бирөөсүнө 4 жыл, бирөөсүнө 4 жыл бериптир, анан экөөнү кошкондо кошот да сөзсүз, анан азайтат срокту. Мисалы, экөөнү кошсо 8 жыл болуп атпайбы? Ал коштуруп 6 жыл деп коюшу мүмкүн да, жалпылапчы.
Бул иште негизги фигурант болуп Пирназар Махмудов аттуу жараны өтүүдө. Ал Мухаммед Умар спорт клубунун дагы 5 спортчусун ээрчитип алып, ишкерлерди опузулап, кыйнаганы аныкталган. Ош облустук соту Махмудовду 6,5 жылга, анын дагы бир өнөктөшү Нурсултан Ташкуловду 13 жылга эркинен ажыраткан. Калган спортчулардын аты жөнү жана тег жайы ушул күнгө чейин аныктала элек. Алардын үстүнөн материалдар өзүнчө өндүрүшкө бөлүнгөн. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Спорт клубунун өкүлдөрү менен ишкерлер соттошуп жаткан чакта гезиттер эмнени жазып жатышат? Бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйра барактап көрөлү. Баспа сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, бүгүндөн тартып гезит баяндамабызды кайрадан улантабыз. Бүгүн жарык көргөн вечерний Бишкек гезити биринчи бетине Борбор Азиядагы Америка университетинде дүйнөгө белгилүү фотомастерлердин мыкты деген фотосүрөттөрүнүн көргөзмөсү ачылганын, Тегерандын тегерегинде жарылган самолет тууралуу, шаар ичиндеги жүргүнчүлөрдү ташуучу маршруттук автобустардын жол киреси тууралуу маалыматтарды жарыялады. Айдоочулар жол кире көтөрүлбөсө иш таштоого чыгабыз дегенден кийин мэрия жол кирени 12 сомго жогорулатуу боюнча сунуш кылганын, азырынча бул боюнча шаар жетекчилигинде талкуу жүрүп жатканын, маселе азырынча бир жагына чечиле электигин, Бишкекте ушул кезде 1900 кичи автобус жүрүп турарын, мурда кичи автобустардын саны 3000 чейин жеткенин, маршруткаларды алмаштырыш үчүн кеминде чоң жана орто көлөмдөгү 1000 автобус керектигин Марина Индинанын эки сомда оңой эмес деген макаласынан окуйсуздар. Аталган кезит президент Сооронбай Жээнбеков инвестицияларды коргоо агенттигинин директору Шумкарбек Адилбек уулун кабыл алганын, анда негизинен инвестициялык климатты тезинен жакшыртуу, айыл чарба азык түлүктөрүн кайра иштетүүгө, өнөр жайына, энергетикага, туризмге жана тоогин өнөр жайына инвестицияларды тартуу башкы милдет экендигин, ошондой эле быйылкы жылы аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы экендигин айтканын, кечээ мамлекеттик гербтин кабыл алынган күнүнө 25 жыл толгонун жазып чыкты. Өкмөттүн басма сөз кызматынын билдирүүсү боюнча айдоочулар кааласа мурдагы күбөлүгүнүн мөөнөтү бүтө электе, кааласа мөөнөтү бүткөндөн кийин эски күбөлүгүн кайрадан жасалып жаткан жаңы күбөлүккө алмаштырып ала алышат. Жаңы үлгүдөгү күбөлүк мурдагы күбөлүктөргө караганда кыйла сапаттуу. Премьер министр Мухаммед Калый Абылгазиев Ысык Көл районунун Ананева айылындагы көрүстөнгө айбанчылык жасагандарды тезинен таап чыгып жоопкерчиликке тартуу боюнча ички иштер министрлигине тапшырма бергенин өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирди. Электрондук
билеттер ушул жылдын аягына чейин бүтүп калары кабарланды. Бишкектин бюджеттик мекемелеринде айлык акылардын өлчөмү орто эсеп менен 16763 сомду түзөрүн, деги эле айлык акылардын айланасында кандай өзгөрүүлөр болуп жатканын улуттук статкомдун Бишкек башкармалыгынын бөлүм башчысы Сөйкө Шадыканова баяндап берди. Жол эрежелерин бузууга каршы жасап пулдун көтөрүлүшү менен буюрса жол кырсыктар азайып, нечендеген адам өмүрү сакталып каларын саламаттык сактоо министринин орун басары Эркин Чечейбаев макаласында сөз кылды. Өткөн жылы электр энергиясын бөлүштүрчү компанияларда 94,5 миллион сом жоготууга учураганын эсеп палатасы таап чыкканы, кыргыз спортун өнүктүрүүгө болгону 800 миллион сом гана бөлүнөөрү, кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Түштүк Кореянын футболчуларына 1-0 эсебинде утулуп калганы, киносунчу Гүлбара Төлөмүшованын Айтматовдун дүйнөсү аттуу баяны жана башка материалдар менен бүгүн жарык көргөн Вечерний Бишкек гезити аркылуу таанышасыздар. Ушу менен гезит баяныбыз соңуна чыкты.
Чоң рахмат. Жаңы чыккан гезиттерге Шалибек Дүйшеев сереп салды. Сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Оогантандын баш калаасы Кабулда чет элдик өкүлчүлүктөр жайгашкан жерде катуу жарылуу болуп, кеминде 404 киши көз жумду, 90 киши жаракат алды. Польшада эл Гданьск шаарынын киши колду болгон мэри Павел Адамовичти эскерүүдө. Бүгүн Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовго козголгон кылмыш иши боюнча сот башталат. Чеченстанда кумсаларга каршы өнүктүк кайра башталып, 40 киши кармалды. Парламенттин эл аралык иштер коргоо коопсуздук боюнча комитети бүгүн 4 мамлекетке Кыргызстандын элчиси кызматына талапкерлерди карайт. Орусия берген таскердик техникалык жабдыктар бүгүн чек ара кызматына тапшырылат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуп туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми эл аралык баянга кезек берели. Кагаз иштерин жана бюрократияны жок кылуу, мына ушундай максатта калкынын саны 1,5 миллионго жетпеген Эстония март айынан тарта толугу менен санарипке өтүүнү көздөп жатат. Тактап айтканда, үйлөнүү, ажырашуу жана кыймылсыз мүлк сатуудан башкасынын баары онлайн ишке ашырылат. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Оскардын жарык дүйнөгө келгенине 2 гана күн болду. Атасы Андрей Лунда менен апасы Ольга аны каттоодон өткөрүү үчүн кагаз көтөрүп, ары-бери чуркабай эле оорукананын бөлмөсүндө компьютер аркылуу каттоо процессин ишке ашырып жатышат. 2 мүнөттөн кийин Оскар Лунда Эстониянын жараны болду.
Эми балабызды каттоодон өткөргөндөн кийин ага чегерилчү жөлөк пулга тапшырып, ушул эле жерден документтерибизди тиркей алабыз. Андан тышкары тек жайын тастыктоочу документке деле арызды ушул жерден тапшырабыз.
Дейт Ольга Лунде. Эгер Оскар бир нече айдан кийин төрөлсө, анын ата энеси компьютер аркылуу да каттап уара болушмак эмес. Анткени март айынан тарта өлкө боюнча 100% санариптик система ишке киргизилет. Маселен, Оскар төрөлөрү менен ал автоматтык түрдө каттоого кирип, ал эми ата энесине болгону электрондук почта аркылуу куттуктоо каты келмек. Жарандар атайын сыр сөз менен системадагы өз маалыматтарына кирип көрө алышат.
Жарандарыбыз системага ишениши керек, ал эми ошол ишенимди жаратуу үчүн ачыктык абзел. Ошол себептен баардык маалыматтарды жарандарга жеткиликтүү кылууга аракет жасадык.
Деген долбоордун менеджери Индрек Онник мисал катары системадан ал кайсы мектепти аяктаганын, кандай бааларга окуганын, кайсы кошумча сабактарга барганын көрсөттү. Эгер анын үй жаны бары бар болсо, ал тууралуу да баардык маалымат камтылмак.
Албетте, башында мындай 2015 жылы, 2020 жылы же 2025 жылы ушундай өкмөткө айланабыз деген так план жок болчу. Негизи иш керексиз бюрократия процедураларын жана акча өнүмдөө максатында гана башталган болчу.
Дейт Индрек Онник. Баардык мамлекеттик органдарды бири бири менен байланыштырган платформа X-Road деген системада түзүлгөн. Байкоочулар Эстония өз эксперименти менен мамлекеттик кызматты онлайн көрсөтүүгө өткөнү жаткан өкмөттөр үчүн мисал боло аларын айтышат. Марттан тарта бул мамлекеттин жарандары үйлөнүү, ажырашуу жана кыймылсыз мүлктү сатуу процесстерин гана онлайн өткөрө алышпайт. Анткени өкмөт бул процедуралар сөзсүз эки тараптын катышуусу менен өтүшү керек деп эсептейт. Бир кезде Советтер Союзунун курамында болгон Эстония өз төбөлсүздүгүн 1991 жылы жарыялаган. Экономикасын кайра башынан көтөрүүгө туура келген мамлекет ошол кезде жаңы пайда болуп жаткан маалымат технологияларына басым жасоону туура көрөт. Адистер 1997 жылы башталган долбоор тез эле өнүккөнүн айтышууда. Microsoft компаниясы 2011 жылы 8,5 миллиард долларга сатып алган Skype кызматы Эстонияда ойлоп табылган эң ийгиликтүү долбоорлордун бири. Эстония ошондой эле маалыматтардын коопсуздугун камсыздоо үчүн көп каражат жана убакыт коротконун билдирет. Өкмөт чектеш коңшусу Орусиядан кооптонуп кошумча план да ойлоп койгон. Кокустан базага кибер чабуул жасалса, өкмөт башка мамлекеттерде сакталган маалыматтарды колдонуу менен кайра калыбына келтирсе болорун билдирип келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Жергиликтүү кабарларга кайтып келели. Нарын облусунун Акталар районунда азыр бозонун сезону кызып жаткан учуру. Кыштын кыраан чилдесинде айылдыктарды сүйүктөн өткөн сууктан мына ушул бозо сактап тоо калып жүрөт. Аймакта Акталаанын бозосу деп бренд болуп калган суусундукту жасоонун салттуу ыкмасы бузулбай, муундан муунга өтүп келе жатат. Акталаанын бозосу жөнүндө Актала районунун Кара Бүргөн айылына барып келген кабарчыбыз Асейин Маданбеков баяндап берет.
Адегенде казандын ичин таза жуулуп туруп, андан кийин казандын түбүн какшытып, анан тоңмай менен казандын түбүн абдан жакшылап майлап алабыз. Казандын түбүн жакшылап майлап алгандан кийин анан суу куябыз. Казандын түбү абдан жакшы майланыш керек.
Актала районунун Кара Бүргөн айылынын тургуну Марс Искенбаеванын бозосун айылдыктар тамшаны ичет. Кыштын суугунда көөргөн аппак бозо ден соолукка табылгыс пайда. Суук түшөрү менен Марс Искенбаева бат-баттан бозо салып турат. Бозо жасалат дегенден бир күн мурун бозон шагы даярдалат. Шак дегенибиз чийкидан, мисалы буудай, жүгөрү, таруу, сулуу, арпа дегендер тегирменден кесек тартылып даярдалган аштык.
Азыр бозонун суусу кайнады, шакты кайнаган сууга салабыз.
Бир күн мурун салатылып
коебу? Бир күн мурун салап, жакшы ачыгандан кийин, суу кайнагандан кийин салганда, жакшы ачыган шак мында аппак коюп, салганда ошо көрүнүп жатат. Шак салып алдык эми. Муну сууга жакшы бышканга чейин, таарулар толук жарылганга чейин кайнатабыз.
Шак казанда кайнап, толук бышкан соң минтип үстүндө көзөнөкчөлөр пайда болуп, буркулдап турат. Шак толук жетилдеген соң аны казандан алып чыгып, муздаганын күтүшөт. Муздагандан кийин топ салып, угутун салып, анан ачыганга коюлат. Бир күн өтүп, ачыган соң бозо сүзүлөт. Эл арасында популярдуу болуп, Акталаанын бозосу деп бренд болуп калган суусундуктун өзгөчөлүгү эмнеде? Марсайым аны өзгөчө даярдоо ыкмасы менен байланыштырат.
Даярдалган шагынан угутуна жараша болот. Анан угутун канчалык, мисалы үчүн, жумшагыраак бозо салабыз десе, анда угутун азыраак салыш керек. Күчтүү кылабыз десе угутун көбүрөөк кылыш керек.
Бозо сүзүлгөндөн кийин дайыр самга күтүүгө туура келет. Ал жакшы ачыган соң гана даамына келет. Бозо сүзүлүп күчүнө кирген кезде салт болуп калгандай эле Марсайымдын үйүнө коңшу колоңдор келип, бети албырып сөөгү жүйгенче бозо ичип, аркы эркини сүйлөшүп, узун кепке түшүп чер жазышат.
Бүгүн биздин үйдө бозо салып, ак сакалдарды чыкырып, ооз тигиз коюп деди эле. Ушул аксакалдардын баары кошуна ага тууган кишибиз биздин айылдын үстүнө бозо салганда улуу адамдарды чакырып, ооз тигисип, чыкырып сыйлап коебуз, келип коурашып, чайдан алып, бозодон алып кайра үйлөрүнө кайтып кетишет аңгемелешип. Эми бозо бул кыштын күнү жакшы тамак болуп эсептелинет да, суукка дагы байымдуу болот, курсак да тоголуп жүрөт.
Акталалыктар сөөктөн өткөн суукту мына ушул күчтүү бозо менен жеңсе керек. Үйгө жойнун Нурлан мырза айткандай, бозо суукта адамды жылуу, ток кармап жүрөт. Айылда кичинекейинен сакалдуусуна чейин өздөрүн бозокор деп да атап алышат.
Илгери ата бабаларыбыз дейм, ушу бозону салып алып эле бозо менен тойду жанагараки кысып атканда, той бергенде бир жака барганда бозо менен жүрчү экен. Илгеркилер жер тамдарда кичинекей тамдарга кам алып алып, баары тең тети башка жерде турса да чакырып, ошо бозо үстүндө адап бозо салганда ошо келип турбай жетпей калганда, кечигип калганда муга үч тарап деп килейген чоң сыра аяктар менен толтура бозону уюп анан ичип экен. Ичирип алып анан эми отур деп анан кийин ошону дагы эметип чыдап ичкенин айт. Кузуу ийсе кайра үч тарап тартчу экен ал. Ошентип бозо салып жана бараки тойлордо ар бир үйгө бир айыл киши болсо бирден нанын бир сакадан бозосун көтөрүп алып той болгондорго көтөрүп барчу. Мына бозо деген ошо бозо менен узатышчу такаяны. Бозо болчу элдин баары ошондо көнүп абышка кемпирлер да ошону ичип алып көк бүчүп чокусунан көк бүчүп анан отурушчу экен кыштын күнүнө. Анан акталаанын бозосу деп элдин баары аңаса кылчу.
Камыштан отуным болсо, кардан суум болсо кандай чыгарын элем деп туруп көркүрөтүп абышкалар бозону ичип жүрүшчү.
Азырчы
казыркыда камыштан отуним өзү отун дегениме толтура, кардан согулуп эле таш булактын суусунан алып эле ичип алып, бирок акталадан таш булактын суусу башкача. Суунун өзүнө да жараша болот бозо. Суу кандай туз даамданган суубу, шор даамданган суубу, ага таза суу болсо ошондо жакшы чыгат бозого.
Илгертен кыргыздар адамга күч кубат берген дандардан суусундуктар жасап, ден соолукка пайдасы көп экенин билишкен. Ал тургай айрым учурда медицина кызматкерлери деле аскандуулуктан жабыркагандарга бозо иштеп кеңеш берген учурлар да бар. Асей Маданбеков, Азаттык, Нарын облусу.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин мыйзам түрүп.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсоң анан жашай берет мени менен деген зөөкүрлүк.
Бурулай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурулайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурулай.
Кыз боркер атенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Программабыздын соңунда учурда сайтыбызда эң көп окулуп жаткан макалалардын айрымдарына токтолуп коелу. Көп окулган макалалардын сапашында Маркум Эгизбаевга соттон чакыруу келди деп аталат. Уланбек Эгизбаевтин Көрүстөндөгү коррупция иликтеси боюнча козголгон эки кылмыш ишинин иликтенишине жана сотко байланыштуу бул макалада кенен баяндалган. Былтыр жайда каза болуп калган журналистке сотко чакыруу келгени да анда
Айтылган мындан сырткары Канада 1 миллион мигрантка эшик ачат, Астана тайгазандын тагдырын чечкени калды, Иранда кулаган учак Бишкектен учуп чыккан, Орусия убада берген аскердик техника Бишкекке жеткирилди деген да макалалар учурда эң окулгандардын алдында турат. Ушуну менен Азаттык радиосунун 15-январ күнкү таңкы уктуруулары аягына чыкты. Бул чарылыштарды сизге Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурмат сунуш кылдым. Ал эми үн режиссердук кызматта Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.